Eșecul nu e o opțiune. Cât ne poate costa această idee? Când nu vezi eșecul, nu vezi realitatea, rămâi în situații la care poate ar fi trebuit de mult să renunți. Intensifici efortul pe o cale pierzătoare. Nu sunt ideile mele. În această ediție Smart Job vorbim cu Andreea Roșca. Are o experiență de 20 de ani în jurnalism. A intervievat sute de antreprenori, sute de oameni de afaceri de succes. De ce a renunța nu înseamnă a eșua? De ce eșecul este prieten și profesor, nu dușman? Cum vede astăzi Andreea Roșca eșecul pe care l-a trăit atunci când era mică și își dorea numai note de 10, pe care l-a trăit în anii lungi de căsnicie și pe care a reușit să-l vadă mult mai târziu? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este Andreea Roșca, cu experiență de 20 de ani în jurnalism, ca redactor, redactor șef adjunct și redactor șef al revistei Capital, apoi directoare a publicațiilor de business ale trustului Realitatea Cațavencu. Este licențiată în economie și a absolvit cursurile de MBA ale Open University Marea Britanie. În 2011, dacă vă aduceți aminte, a fondat alături de alții trei antreprenori fundația Romanian Business Leaders și a intervievat mulți, foarte mulți antreprenori de succes. Dar nu despre succes vrem să vorbim astăzi, Andreea, te salut, mersi, fain că ai venit.
Mulțumesc pentru invitație, Adriana.
Noi vrem să vorbim despre ceea ce duce la succes și ceea ce noi ignorăm, refuzăm să privim, aoleo, eșecul, greșeala, ratarea. În momentul în care am povestit și te-am invitat la podcast, îți urmăream pe YouTube un speech pe care tu l-ai avut la I Love Failure și m-ai lăsat mască și mi-a plăcut maxim și am zis, Andreea, trebuie să vii la noi să povestim despre asta, pentru că noi refuzăm să acceptăm că eșecul duce sau poate duce, nu? La succes de multe ori. Dar ne e frică de el. Felicitări în primul rând pentru faptul că te-ai arătat. Ce-ți spuneam eu, ai dat jos masca.
Mulțumesc. Acum îți povesteam înainte să începem să înregistrăm. La început am fost destul de supărată pe invitația, pe mine, că am acceptat invitația lui Cătălin Meșter, care e fondatorul de la I Love Failure.
Nu voiai să vorbești despre
eșec. Nu
știam
ce să spun, pentru că am stat și m-am gândit foarte mult timp despre ce am să vorbesc și oricât m-aș fi căutat și căutat, nu găseam nicio temă în viața mea demnă de a fi subiect de speech. Și până la urmă ce mi-am dat seama este că într-o viață de 50 de ani nu există
să
oameni ca să nu le iasă, să nu treci printr-o nereușită, să nu treci printr-o mie de greșeli, nu se poate.
Dar de ce nu vedeai tu momentele astea? Chiar povesteam înainte de a începe că poate evitai să le vezi, nu voiai, nu acceptai că le-ai avut.
Pentru că, ducându-mă în urmă și luându-mă, așa cum să zic, viața la bani mărunți și spunând nu se poate, hai să vedem ce e aici, că un subiect cât de mic tot trebuie să găsești într-o viață, nu se poate să nu existe nimic
care
ce nu
să aibă legătură cu eșecul.
Da, și nimic despre care nu se poate. Și luând în urmă, am ajuns la momentul meu unul din momentele din școală, cred că a fost momentul în care am luat prima notă mică și mi-am adus aminte ce am trăit atunci.
Cât era? 9? 8? Nota
nu,
mică?
Nu mai țin minte ce notă am luat.
Tu ai fost
și
un copil de nota 10.
Eu am fost un copil premiant cu coroniță dintre 1-a până între 8-a.
Wow.
Și așa. Și mi-am adus aminte, și ce mi-am adus aminte a fost emoția, a fost sentimentul, a fost trăirea din acel moment. Și mi-am adus aminte că am vrut, a fost așa un moment în care am vrut să nu mai exist.
Wow.
Și nu știu dacă, cred că sunt mulți dintre oamenii care ne ascultă și care ne văd, sau poate că tu ți-amintești, sau poate că tu ai avut momente de-astea în care o amintire nu vine ca amintire în mintea rațională, ci cumva vine cu toată încărcătura emoțională a momentului. Și mi-am să aminte că n-am vrut să nu mai exist.
Să nu mai exist pentru că luase o notă mică.
Da, am știut, în momentul ăla, în mintea mea a fost, eu nu mă pot întoarce acasă. Eu nu pot să mă urc acasă. Și am băgat o supreș și am încercat cumva să îmi dublez eforturile și să n-am întrebat ce s-a întâmplat. Nu știu de ce am luat notă mică, nu mai țin minte la ce era. Toate lucrurile astea au dispărut din memoria mea. Asta se întâmplă când trăim lucruri foarte puternic emoționale, da, în sensul negativ. Pur și simplu ne disociem de poveste. Și deci nu mai țin minte. Dar n-am învățat nimic din povestea aia. Și ăla a fost momentul în care am zis, băi, dar stai puțin, eu ce relație am cu eșecul, de fapt? Și mi-am dat seama că relația mea cu eșecul este că el nu poate să existe. Că eu nu pot, eu nu am voie să eșuiesc. Nu că nu pot, că am hotărât eu. Nu, este ca un dat de la zei, că eu nu am voie.
Mamă, dar cât de mare a fost presiunea pe fetița care ai fost, care erai? Să ia numai 10.
Știi ce e interesant? Și din nou e un lucru cu care cred că mulți putem să ne identificăm. Fie că suntem foști copii, fie că suntem părinți sau că avem copii în jur și în familie. Eu am crescut într-un mediu foarte iubitor. Da? Deci n-am avut vreun fel de presiune. Nu m-a pedepsit nimeni dacă nu luam note bune. Nu. Dar valorile. Am crescut într-un mediu care era impregnat, da? Ești ca peștele care nu știe că e în apă. În jurul meu, mediu și felul de a fi al familiei mele era impregnat cu această, cum să-i spun, înclinare către corectitudine, către muncă grea.
Pe care
așa se comportau oamenii. Asta era conversația în care eu trăiam. Și na, la 8 ani, la 7 ani, la 5 ani, la 10 ani, nu faci diferența, adică nu te gândești dacă cum te simți cu treaba aia, dacă este psihologic vorbind în regulă sau nu. N-ai cum. Tu, pur și simplu, trăiești lucrul ăla și îl asimilezi ca fiind singurul lucru posibil.
Da.
Aia e viața ta. Aia este apa pe care o bei. A fost foarte multă iubire în viața mea. Dar în același timp am crescut cu oameni cu care pun foarte mult preț pe rezultate, pe muncă, munca înaintea distracției, pe a face lucrurile corect. Oameni foarte serioși, foarte riguroși, foarte cu standarde morale foarte înalte, cu ce e bine și cu ce e rău. Și atunci cumva eu am adoptat toate lucrurile astea ca fiind așa-i viața și da, ideea asta de corectitudine, de că rezultatul e mai important decât orice altceva, eu așa am crescut.
E dureros și probabil asta a fost partea grea, că poate toate erorile sau eșecurile care au venit, tu n-ai încercat să le găsești explicații.
Nu, am fugit de ele, le-am băgat sub preș, că așa ceva nu poate să existe.
Cumva le-ai dat delete, dar ele tot rămâneau într-un coș de gunoi care putea fi activat la un moment dat.
Da. Da, da, da.
Și atunci ți-a fost dificil și să înveți din ele.
Păi, evident că da. Că dacă refuzăm să... Dacă spunem că momentul ăla n-a existat sau că așa ceva nu poate să existe, rezultatul e și la modul cel mai simplu. Am să iau același exemplu cu nota mea mică. Eu am știut tot timpul să fac un lucru și anume să-mi dublez eforturile atunci când ceva, nu știu, n-a funcționat sau nu ieșa ce vroiam eu. Pentru că ideea asta, încăpățânarea asta că eu nu pot să eșuez, nu am voie să eșuez, asta nu e pentru mine, mi-e rușine, greșeala este ceva ce nu pot să accept.
Eșecul nu e o opțiune,
nu
spuneai
e opțiune,
tu.
Da. Ne împiedică să ne oprim și să zicem, bun, ok, mi-am propus asta, sunt aici, hai să vedem cum putem să ajustăm drumul, hai să vedem unde am greșit, unde pot să îmbunătățesc, ce am de învățat ca să pot data viitoare să fac mai bine. Deci toate lucrurile astea au fost pentru mine cumva un teritoriu la care n-am avut niciodată acces, pentru că posibilitatea de a mă uita cu onestitate la ce n-a funcționat și la greșeală n-a existat. Eu eram obsedată să reușesc.
Asta e un podcast pentru toți copiii de nota 10 care au devenit poate da. Adulți ce s-au străduit să țină de nota aia 10 până la final.
Da.
Care e riscul, Andreea, dacă te uiți așa în urmă? Care e riscul să nu vezi eșecul ca pe opțiune în viață?
Păi, cred că primul și cel mai important lucru care se întâmplă este că persistăm în situații pe care ar trebui să le închidem mult mai repede.
Și să învățăm din ele.
Da, există o grămadă de concepte psihologice legate de asta. Unul dintre ele e cunoscut ca fiind, nu știu cum se traduce, cel mai bine, eroarea costurilor îngropate, mă rog, asta sună, nu sună foarte bine, dar se numește sunk cost fallacy și este ideea asta că pentru că am investit atâția ani în ceva și atâta efort, refuz să mă opresc în momentul în care realitatea îmi spune că povestea nu funcționează. Și investesc și mai mult, și mai mult efort. Se numește banii buni după bani răi, cum ar fi, că să dăm bani albi după bani negri, da? În loc să ne oprim și să considerăm că să ne reconsiderăm alegerile și deciziile, ce facem este că persistăm și persistăm și persistăm și persistăm și putem să o facem timp de ani de zile. Și asta mi se pare că e o pierdere enormă de oportunitate și de energie și de energie emoțională și de timp și de resurse și de... Și nu, asta nu e numai o chestie în viața personală. Se întâmplă, dacă ne uităm în jur, la de câte ori spunem și la de câte ori auzim în organizațiile în care lucrăm sau în jurul nostru sau în zona de autoritate publică, ideea asta, păi am investit 3 ani în chestia asta, nu o să ne oprim acum. Mm-hmm. Ba da, ne oprim dacă se dovedește că povestea e numai o gaură neagră,
exact,
care nu duce niciodată nicăieri. Sau și mai așa... Dacă tot am venit la filmul ăsta, hai să stăm la el până la final. Deși nu ne place, deși am bea o bere undeva în afara cinematografului. Nu, dar dacă am cumpărat biletul și am venit în sală, hai să stăm până la capăt.
Păi,
de ce? Ideea asta de a ne răzgândi și de a ne reconsidera deciziile nu e foarte străină, nu e foarte obișnuită pentru noi.
Cum a fost pe scenă pentru tine? Cum, nu știu, ai simțit că fetița aia te-a pedepsit un pic pentru că ai vorbit în fața tuturor, în văzul tuturor, în auzul tuturor despre eșec, ceea ce ea n-a acceptat ani de zile?
O, Doamne, nu, deloc. Din
nu
potrivă, nu.
Nu?
Nu, din potrivă. A fost ca un fel de...
Eliberare?
Aș putea să o numesc așa. Cred că a fost ca un fel de pace. De a înțelege și de a accepta și de a face pace și, din potrivă, cred că momentul în care scoatem la lumină toate lucrurile, pentru mine a fost prima oară când am vorbit de lucruri atât de personale până acum vreodată. Și cred că momentul în care scoatem la lumină toate lucrurile astea, nu știu, poate că secrete, că sunt lucruri pe care n-am vrut să le acceptăm niciodată, că sunt lucruri peste care am trecut foarte repede și ne-am prefăcut că nu contează multe. Am vorbit atunci inclusiv de căsnicia mea și de divorț și de momente grele în viața profesională. Deci, în momentul în care le scoatem la lumină, în momentul în care putem să avem un pic de blândețe față de noi și e culmea momentul în care putem să avem, în care ne recăpătăm puterea și libertatea de a lua alte decizii.
Cum s-a simțit ziua în care credeai cu tărie eșecul nu e o opțiune pentru mine? Cu siguranță o vezi ziua aia, sau zilele, sau anii.
Da.
Și cum se simt zilele de acum, sau astea recente, când eșecul a devenit o opțiune? Când eșecul e sănătos?
Ok.
Cum te-ai schimbat tu? Cum s-a produs schimbarea asta?
Tu cum te simți când îți pui chestia asta, trebuie să iasă?
Oh, greu. E o povară.
Cum te simți? Nu?
Când trebuie, spui... nu mai e plăcut, parcă.
Da, când spui mort copt.
Trebuie.
Da? Eu duc lucrul ăsta la capăt. Și uneori n-avem de ales. Că sunt constrângeri în viață, avem responsabilități, avem poate o datorii morale, da? Da, chestia asta în care, situația în care eșecul nu este o opțiune, este ca și cum ai căra tot timpul după tine niște bolovani. Este ca și cum ai merge tot timpul pe un culoar îngust care te constrânge și te sufocă fără să vezi că în jurul tău sunt o grămadă de uși care duc către alte lumi, care sunt poate mai interesante. E foarte mult consum de energie psihică. Cred că depresiile noastre sunt de multe ori legate de asta, pentru că să trăiești cu toată apăsarea asta și cu tot sentimentul ăsta că indiferent ce ai face, nu ajungi unde ar trebui să ajungi și că indiferent câte resurse ai consuma. Problema cu perfecționismul este că nimic nu e niciodată de ajuns. Ok? Am luat 10 în școală, am luat 10 la materia nu știu care, da, n-am luat 10 la educație fizică.
Okay. Mereu vrei mai mult.
Este mereu un nivel următor de pentru că perfecțiunea nu poate fi atinsă, este mereu un nivel următor de performanță la care încă nu avem acces. Și atunci asta este o cursă pe care nu putem câștiga niciodată. Și una din definițiile burnout-ului, de exemplu, este că e o debalansare între cerințe și resurse. Da, și dacă cerem atât de mult, dacă niciodată nimic nu-i de ajuns, atunci nu-i de mirare că ajungem să nu mai avem resurse pentru toată această povară pe care trebuie să o cerem continuă. Deci se simte ca și cum ai trăit tot timpul într-o cămașă strâmtă. Varianta fac tot ce pot mai bine, dar rezultatul nu este în controlul meu, pot să controlez pe lumea asta cât de bine învăț, cât de bine fac treaba, cum mă pregătesc pentru ceva, cât de atentă sunt în conversația cu oamenii cu tine acum, dorința de a, nu știu, de a da cât de mult pot eu valoare pentru oricine ne ascultă. Deci pot să fac ce-i în controlul meu. Dar dacă o să asculte sau o să fie ceva interesant pentru un om, 10, 20, 2005 oameni, asta nu e în controlul meu.
Absolut.
Nu știu, sunt rezultatele noastre. Noi credem că putem să controlăm rezultatele și asta e cu copilul de nota 10. Și ne concentrăm pe chestia asta și devenim niște sclavi ai unor rezultate. Nota 10 e o abstracțiune, da? E un standard creat, e un standard inventat, nu e o regulă, nu e ca gravitația. Da? Și devenim sclave acestor rezultate și standarde și niveluri de performanță și așa, ne dându-ne seama că noi nu suntem niște obiecte, deci nu suntem niște instrumente în slujba a ceva. Ceva ăla e creat din energia noastră și se poate să iasă așa sau poate să nu iasă așa. Mă întorc. În momentul în care și mă antrenez în asta, ca să ne înțelegem. Sunt ca un fel de student silitor.
Da, da.
Student de nota 10. Acum să nu mai fiu un student de nota 10. Deci și pentru mine e un proces, da? Dar
le vezi mai ușor.
Măi, poți să respiri. E ca și cum dintr-o dată lumea începe să capete mai multă culoare și parcă ai mai multă libertate. Și când vorbești cu oamenii și nu mai ești agățat de faptul că omul ăla din fața ta trebuie să livreze într-un anume fel sau să-ți dea ceva sau să facă ce vrei tu. Și ai mai multă flexibilitate când discuți, nu știu, un proiect, pentru că poți să primești feedback și poți să primești input, scuze, nu-mi vine cuvântul în românește, contribuția celorlalți, fără să fii fixat pe cum trebuie să arate lucrurile.
Căsnicia sau destrămarea ei a fost poate cel mai dureros eșec?
Nu. Nu. Cel puțin în amintirea mea n-am trăit-o în felul ăsta, nu.
A fost greu să realizezi?
Nu, am avut altul. Adică m-a întrebat cineva acum câteva zile dacă ar fi să dau undo la vreo episod din viață, da, și să-l refac cum ar fi, care ar fi. N-am, am unul singur. Da, termină-ți ideea, te rog.
Poți să ne-l spui?
Da, da, întreabă-mă și voi spune.
Revin eu cu întrebarea.
Ok. E din nou un lucru de care mi-e foarte greu să vorbesc. Eu am chestia asta de la un timp, gândul ăsta de legat de ce regret în viață. Și gândul că cel mai frumos este că atunci când iei o decizie sau când hotărăști să faci ceva sau să nu faci ceva, să nu te gândești neapărat cât o să câștigi din asta, ci mai degrabă să te gândești care sunt lucrurile pe care s-ar putea să le regreți. Și să încerc să minimizez regretul în viață, în loc să maximizez nu știu ce. Și când m-am gândit la asta și m-am gândit, ok, dacă ar fi să zic ce regret, oare ce regret, este un singur lucru pe care îl regret, care e, tatăl meu a murit în 2006 și am petrecut foarte, foarte mult timp, mor, a fost bolnav și am petrecut foarte, foarte mult timp încercând să-l fac bine. Următorul medic, medicamente, fă aia, fă aia, fă aia, alta, ai mâncat, ai băut, ai nu știu ce, deci foarte, foarte mecanicist, așa, nu știu cum să zic, foarte operațională, aveam o relație foarte operațională, în care discutam foarte multă logistică și dacă e să regret ceva, regret că n-am folosit timpul și timpul cât am fost împreună, cât tata a fost împreună cu noi, ca să aflu mai multe despre el. Ca să avem conversații de tată și fiică. Ca să vorbim, ca să glumim, ca să fim...
Să fii cu el pur și simplu.
Să fim unul cu celălalt și să aflăm ce ne doare, ce ne mișcă, ce ne place, cum, nu știu, despre viața noastră, să vorbim lucruri de oameni și de tată și fiică. Ăsta e singurul meu regret până acum. Și mă străduie să
te împaci cu
să
el.
Să trăiesc. Nu, n-am să mă împac niciodată cu el. El o să rămână tot timpul acolo, dar ce mă străduiesc este să nu creez altele de genul ăsta.
Pe de altă parte, a fost felul în care tu ai știut să fii cu el la momentul respectiv. Andreea Roșca de atunci așa știu să fie cu el. Eu cred că a fost tot iubire acolo.
A fost foarte multă iubire. A fost...
Doar că diferită de ceea ce simți că ai fi avut nevoie acum.
Da, a fost atunci... aceeași iubire din obsesia pentru rezultat. Și din am să-l repar pe tata.
Exact.
Ok. A fost din același, a fost aceeași dinamică, a fost aceeași mentalitate.
Pentru că Andreea era aceea de
pentru
atunci.
Pentru că eu nu admit să eșuez. Da. Să moară tata e un eșec și eu nu.
Și mai vezi asta așa acum?
Nu. Nu. Nu.
În anii de căsnicie, îți pare rău că n-ai văzut eșecul mai repede?
Da. Dar nu e din categoria, adică... Dar nu e din categoria aș schimba asta și asta și asta. Ar fi fost de dorit.
Ok.
Toată lumea ar fi fost mai bine. Da. Să fi văzut că nu era un eșec neapărat, cât era o nepotriveală.
Câți ani a trăit Andreea Roșca fiind o fetiță, o femeie de nota 10? 30, 40?
50.
Wow.
Da, astea sunt toate lucruri care cumva au început să se lege și au început să aibă sens, cred că în ultimii 2-3 ani.
Ok. Și dacă până acum 2-3 ani ai fost sau țineai să fii de nota 10. Cum ai devenit după ce te-ai prins de asta?
Nu știu cum am devenit. Nu am un răspuns la întrebarea asta. Pentru că eu în continuare fac lucruri cât pot eu de bine și place ca lucrurile să arate frumos și să se lege și să aibă valoare și să aducă ceva bun pe lume și să lucrez cu o echipă care să-mi placă și lor să le placă. Deci nu s-au schimbat, cum să zic, n-am devenit altcineva. Dar mă străduiesc foarte mult să pun accent pe a învăța și să pun accent pe a descoperi și pe curiozitate și pe a nu mai avea cerința asta ca lucrurile să arate într-un anume fel, ca eu să fiu mulțumită.
Să trebuiască să fie într-un... Ce le-ai spune celorlalți copii de nota 10, copiii adulți, deveniți adulți, care se uită, ne ascultă, ne văd acum și care simt rușine atunci când greșesc și care simt că n-au nicio valoare atunci când greșesc, atunci când eșuează, care simt că nu merită nimic bun pe lumea asta? Cum spuneai tu când erai mică? Că simțeai că nu vrei să mai fii.
Nu mai vrei să mai exist.
Exact. Poate că nu văd, dar simt rușinea.
Da.
Simt lipsa de valoare pe care și-o atribuie pentru că au eșuat.
Da, 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 da. Începe să fie ca un fel de, adică e singura variantă de, e singurul mod de operare, știi, dacă
da,
să fac o analogie.
Ai eșuat, nu mai ai nicio valoare. Ești un ratat.
Da. Să știi că n-am sfaturi de-astea, cum să zic, foarte minune. Pentru mine n-a fost, adică n-a fost, nu m-am trezit într-o dimineață altcineva. A fost un proces lung în care s-au combinat foarte multe lucruri, în care am citit foarte mult, mi-am pus foarte mult, am stat mult timp cu mine, am avut un terapeut foarte bun, am un terapeut foarte bun împreună cu care am reușit cumva să mă... Dar cred că lucrul pe care l-a spune este că oricât de ciudat ar părea, faptul că facem o greșeală nu înseamnă că suntem greșiți. Și cred că ăsta e cel mai important lucru. Faptul că avem un eșec, că trecem prin un eșec, că ceva nu iese, nu înseamnă că noi suntem un eșec. Așa cum spuneam, nu putem să controlăm, putem să controlăm efortul pe care îl punem și bunăvoința și ideile și cunoașterea, dar nu putem controla rezultatul. Și de asta că prin pură voință noi putem să facem lucrurile să fie într-un anume fel sau că noi suntem proști dacă ceva a ieșit prost, e o iluzie. E o iluzie nefericită. Cred că ideea asta de a ne distanța un pic și pentru că în momentul în care ne distanțăm putem să vedem cât de multe lucruri sunt de învățat atunci când ceva nu iese. De fapt, mie îmi place să spun asta acum, evident, cu beneficiu a ceea ce am învățat pe propria piele și de la alții, că eșecul e un profesor, dacă îi dăm voie să ne învețe. Foarte bun, e un partener. E un partener care îți spune tot timpul, e realitatea care îți spune tot timpul hello. Vezi că nu pe aici. Du-te pe dincolo. E foarte bine.
Practic, ai înlocuit eșecul nu e o opțiune, în care ai crezut aproape 50 de ani,
da,
cu eșecul este un bun profesor.
Da, nimănui nu-i place să eșueze. Hai să fim, adică să nu idealizăm acum, ajungem să ne dorim să eșuăm, că poate învățăm.
Ca să învățăm.
Nu, e o aiureală. Nimănui nu-i place și e dureros. Da, e... Normal că e dureros. Ai pus tot efortul ai și până la urmă ajungi, constați că n-a ieșit ce te așteptai să iasă sau ce doreai să iasă sau ce se așteptau ceilalți să iasă. Doare. Dar trebuie să știm că doare și trebuie să știm că e una dintre variantele posibile de rezultat. Și că greșeala este la fel de valabilă pentru parcursul unei vieți ca și a face lucrurile bine.
Pe de altă parte, sunt în continuare părinți care își laudă copiii doar atunci când iau note mari, doar atunci când obțin diverse diplome, premii, sau le retrag iubirea, spun că se simt dezamăgiți de ei ca persoane atunci când iau note mici, când eșuează.
Probabil că așa e, da.
Ce
adică
înseamnă?
Știu că așa e.
Tu spui că n-ai trăit asta, dar... Ce ar însemna pentru un copil chestia asta? Când părintele îți spune că e dezamăgit pentru că ai luat notă mică sau că n-ai luat locul întâi sau n-ai luat premiul ăla, diploma aia și te laudă doar când iei 10, premiul întâi, diploma. Tu devii nota aia.
Da. Da. ezit să spun ceva pentru că eu nu sunt un psiholog și cu atât mai mult nu sunt un psiholog pentru copii și n-aș vrea să spun lucruri care sunt pseudoștiință sau da. Să zic că experiența mea, să o generalizăm acum, nu vreau. Pot să spun experiența mea care, cum să zic, poate că oamenii se pot identifica și alți oameni se pot identifica cu experiența mea și se pot reflecta un pic la ce înseamnă asta. Este foarte dăunător pe termen lung să simți că nu aparții și că nu ești binevenit și că nu ești acceptat și că nu ești îndeajuns decât dacă te înscrii într-o poză. Ok? Pentru că eu am învățat, de exemplu, că poza aia este mai importantă decât să învăț, că poza aia este mai importantă decât cine aș putea deveni, că cine am fost și să stau în imaginea pe care ceilalți au despre mine este mai important decât lucrurile care îmi fac mie, mi-aduc bucurie și îmi fac plăcere. Deci am învățat tot felul de lucruri nocive din această idee că nu ești bun decât dacă. Am învățat să nu vreau decât lucruri care sunt conforme cu un copilul de nota 10 și așa mai departe. Dar cred că mai e un lucru foarte valoros la care am reflectat mult și pe care am început să-l înțeleg și să-l învăț odată cu interviurile mele cu antreprenori. Și l-am tot învățat și l-am tot descoperit. Și mi se pare foarte valoros. Pentru că ăștia sunt oameni care, cum să zic, n-au absolut niciun fel de problemă să facă greșeli. Dimpotrivă, uneori le și caută, adică experimentează exact în ideea de a nu le ieși.
Chiar voiam să te întreb dacă nu cumva sunt mulți copii de nota 10 printre acești oameni de succes pe care tu i-ai intervievat.
Sunt copii de nota 10.
Dar care acceptă
sunt
și
olimpici,
eșecul.
Sunt olimpici, da, dar sunt copii care au luat nota 10 pentru că i-a interesat povestea foarte tare. Cred eu. N-am stat să studiez copilăriile tuturor ca să generalizez. Dar ceea ce este foarte interesant este că greșeala este unul dintre cele mai importante mecanisme de învățare. Pentru că oamenii care nu greșesc în mod evident, faci lucrurile pe care le știi. Da? Deci nu ne gândim la asta, dar e atât de simplu.
Foarte interesant ce spui.
Nu? Când nu greșesc? Păi nu greșesc când știu exact ce fac. Păi când știu exact ce fac? Când fac ce am mai făcut și ieri și alaltă și acum nu știu cât timp.
Când ești într-o zonă de confort.
Da. Și întrebarea este ce lucru deosebit a ieșit vreodată din munca unor oameni care fac numai lucruri pe care cumva le-au mai făcut ei și încă alții de 1000 de ori. Pentru că să nu greșești înseamnă inclusiv să te încadrezi în înțelepciunea colectivă. Să faci cum au făcut și ceilalți, ca să nu greșești, ca să nu-ți spună oamenii că n-ai făcut bine. Și atunci ne privăm de unul dintre cele mai importante mecanisme de învățare. Greșeala. Da? Când încerci ceva nou, când ești la început, oare stăm vreodată să țipăm la un copil care învață să meargă și cade și se ridică de 450 de ori? Sau când învață să vorbească și nu înțelegem 99% din ce spune? Țipăm la el și îi spunem că n-a făcut bine? Nu! Pentru că înțelegem că toate eșecurile acelui bebeluș sunt, de fapt, parte integrantă din mecanismul de învățare. Și îi încurajăm. De ce când suntem în școală sau când suntem oameni mari, dintr-o dată, tot ce era acceptabil la un bebeluș este absolut inacceptabil?
Da.
Când începem ceva nou. Da? Că e matematică, că e un proiect, că e un job, că e un... De ce? E absurd, nu? Eu așa...
Nu, da. Spuneai tu în discursul tău de la I Love Failure în felul următor: când nu vezi eșecul, nu vezi realitatea. Rămâi în situații la care poate ar fi trebuit de mult să renunți. Și vorbeai despre intensificarea efortului pe o cale pierzătoare.
Da.
Ai simțit asta și ai trăit-o de multe ori.
Păi da. Sigur că am trăit-o. Dacă răspunsul când ceva nu funcționează este să-ți dubleze eforturile în aceeași direcție.
Ai simțit vreo secundă că te îndrepți înspre burnout? Nu știu, epuizare?
Da.
Boală? Cedare psihică?
Boală,
cedare fizică?
Nu știu ce să zic, nu cred. Dar Dar da, adică am avut și eu, ca noi toți, nu, momente când n-am vrut să mă mai ridic din pat. Și nu știam de ce. Că părea că totul e bine în viața mea. Adică cine sunt eu să mă plâng și să nu mai pot când uite câte lucruri am?
Da.
Și asta e un alt mecanism foarte, foarte nociv și insidios, parșiv, așa, știi? Bă, da, te plângi când atâtea lucruri ai și ai făcut și că uite ce zice lumea și uite, cum îndrăznești să te plângi când sunt atâția oameni care sunt mult mai nefericiți decât tine sau mai amărâți?
Ce feedback ai primit în momentul în care ai ieșit să spui lucrurilor, așa cum le simțeai tu pe nume? Ce primeai din partea oamenilor? Apropo de rușine și ce zice gura lumii, ai simțit că vine un Andreea, eu te știam altfel, a? Tu ești așa cu asta, cu renunțare, cu greșeală, cu eșec, tu erai o învingătoare, ar spune
e și
lumea.
Asta. E și asta. Dar m-au mișcat mai mult. E și asta, pentru că noi cu ceilalți și ceilalți cu noi avem așteptări. E ce spuneam, că avem o anumită imagine despre oameni. Și nu vrem să ne fie știrbită imaginea aia despre ei, dar cu toții avem, nu știu, oameni pe care îi respectăm. Plus că dacă cineva din anturajul nostru renunță, atunci asta înseamnă că e posibil, deci înseamnă că poate că ar trebui să reflectezi și eu la lucrul ăsta, ceea ce este foarte inconfortabil. Dintr-o dată te pune față în față cu propriile tale întrebări și asta e foarte inconfortabil și noi nu vrem să fim în disconfort. Știi? Dar se întâmplă un lucru foarte, foarte interesant, că pe măsură ce putem să avem mai multă libertate și examinăm vieți poate mai examinate și trăite mai
conștient.
Nu prea îmi plac mie formulările astea, dar n-am
mai
alta
prezente,
acum.
Da. Vieți prezente.
Da. Devenim mai oameni. Și e mai ușor să te conectezi cu ceilalți și e mai ușor să te apropii de ceilalți și încet, încet îți dai seama că nu ești chiar atât de special, nici în pozitiv, nici în negativ. Și îți dai seama că trăiești lucruri pe care mulți alți oameni le trăiesc. Și asta cumva ne apropie, deci e paradoxal că nu costumele noastre puternice, da, personalitățile noastre de neatins și tot timpul pline de succes și pline de reușite și performante și productive. Pe mine mă sperie oamenii ăștia acum și eu mă speriam pe mine înainte. Dar
nu asta ne apropie.
Nu asta ne apropie. Din potrivă, ce ne apropie umanitatea din noi. Și umanitatea din noi e și așa, e și așa.
Pentru că vorbim despre eșec, Andreea, nu pot să te întreb despre experiența ta vastă în presă, în jurnalism. Nu cumva presa a eșuat, dacă ne uităm la ce se întâmplă astăzi, de exemplu, în România, cu lipsa de încredere a oamenilor în mass media? Trăiește mass media, presa din România, un eșec?
Acum, încrederea în media, nu doar în România, a scăzut foarte mult sau s-a prăbușit, ca să folosim ceva mai apropiat de realitate. E un fenomen global.
Da.
Nu suntem noi diferiți. Nu știu dacă este sau nu este un eșec. Asta cred că e ceva ce fiecare om care lucrează sau care conduce sau care a fondat sau care... Asta e cred că e o analiză pe care fiecare trebuie să o facă. Pentru că e foarte ușor să catalogăm lucrurile ca un eșec privind de afară, dar cred că e foarte greu să înțelegem ce s-a întâmplat înăuntru. Dar cred că ce aș spune este că pentru că s-au schimbat atât de mult modelele, modelele de business, da. Pentru că oamenii au început încet, încet să nu mai cească presă tipărită, să nu mai citească ziare, să nu se mai uite la televiziune generaliste, să nu se mai uite la televiziune de știri. Au început să consume media, cum spunem noi, în feluri foarte fragmentate din diverse surse, social media, de la prieteni, YouTube, TikTok. Și atunci totul este o mare fragmentare și nu mai ai audiența pe care o aveai. Nu mai ai audiența, nu mai ai banii. Uh-huh. Da? Nu mai ai publicitatea, nu mai ai banii. Și atunci, cumva cred că încet, încet, pentru că fiecare instituție de media s-a gândit că trebuie să supraviețuiască într-un fel, da? Deci același lucru, noi nu eșuăm sau nu putem să ne oprim și să acceptăm mm-hmm. că felul în care am făcut lucrurile până acum nu mai este felul în care le putem face
nu
de acum încolo.
Valabil.
Și hai să vedem ce e valoros pentru audiență. Mm-hmm. Hai să vedem cum creăm valoare, hai să vedem cum refacem modelul de business. Deci este același lucru de intensificare a efortului pe un care nu duce nicăieri. Am început să fac compromisuri. Mm-hmm. Din punct de vedere al conținutului, a ceea ce livrează pentru public. Și cred că foarte mult dintre organizațiile de media au uitat că ele nu lucrează pentru acționari și nu lucrează pentru bani și nu lucrează pentru advertiseri. Ele lucrează fundamental pentru un public. Ăla e clientul.
Da.
Că dacă nu mai am clientul, pot să fac orice, că nu mai contează.
Nu mai există.
Și atunci întrebarea este cum facem să ne întoarcem din nou către clienți, către public, către audiență și să vedem dacă există o variantă în care să livrăm valoare și să adaptăm modelul la asta.
Care ar fi răspunsul? Să realizezi sau să recunoști că drumul e greșit? Să te uiți la cel care te urmărește pe tine și la ce vrea el? Să-i fii fidel lui?
Media, ca orice altă organizație de pe lumea asta, for profit. Există și organizații care sunt non-profit, da? Dar organizațiile for profit, ele nu sunt diferite niciun fel de oricare altă companie. Okay? Au un model de business care presupune că folosesc niște resurse ca să livreze un rezultat, produs, serviciu, care creează valoare pentru un client care îl cumpără, da? Care îți dă bani pe el. Acum, poate să fie atenție, nu bani. Poate să fie bani din abonamente, poate să fie bani din donații, dacă ne gândim la non-profit. Poate să fie, dar ecuația asta despre cum se generează plus valoare și ideea că ai nevoie de un model de business care să producă venituri, care să fie sustenabil, ca să poți să faci ce faci pe termen lung, n-am inventat-o acum. Este modelul de funcționare al oricărei economii private, până la urmă, da? Eu m-aș întoarce cumva... am fost întotdeauna adeptul ideii că trebuie să ne întoarcem cumva la lucrurile de bază, la ce știm că e adevărat. Adică să dăm la o parte tot ce e poveste și să știm și să înțelegem ce e adevărat. Da? E adevărat că oamenii au nevoie de informație? Da, nu știu, poate, cum, așa. E adevărat că oamenii plătesc pentru informație? Da, nu știu. Deci, cumva e un fel de a da tot zgomotul și tot ce nu este necesar la o parte și...
A face curățenie.
A reveni la acest schelet. Băi, ce e media? Cum livrăm valoare? Care-s resursele? Cum găsim oamenii ăia care sunt interesați sau sunt oameni interesați de ce avem noi să spunem? Pentru altfel poți să te chinui la infinit să faci bani, dar nu e decât o, cum să zic, ești întors cu fața complet de la clientul tău, de la public, de la audiența ta, de la omul pentru care la început, că tu da, existi. Și ești cu totul întors cu fața de la asta către complet alte teme. Nu știu, bani politici, fel de favoruri pentru fel de parteneri, de sponsori. Adică, și după aceea zici, bă, dar nu funcționează. Păi da, pentru că ești cu capul întors de la cine, de fapt, e clientul tău principal.
Ce o inspiră pe Andreea Roșca astăzi? Astăzi, când Andreea Roșca știe clar că eșecul este o opțiune, ce te inspiră, Andreea? În cine crezi? Ai un model? Ai o carte? Ai un film?
Am multe, dar se schimbă. Am multe. Eu sunt un cititor profesionist. Am multe. Ce mă inspiră? Cred că mă inspiră foarte tare ideea, în primul rând, vreau să fac lucruri cu oameni frumoși, oameni buni, oameni profesioniști cu care să putem să creăm împreună. Există ideea asta că pune oamenii potriviți în autobuz și o să-și dea ei seama unde trebuie să meargă autobuzul, dacă nu trebuie neapărat stabilești tu direcția, dar oamenii potriviți. Mă inspiră foarte tare contactul cu oamenii și interacțiunea și conversațiile cu oamenii. Mă inspiră foarte tare ideea asta de a pune întrebările potrivite și din nou, în engleză e o expresie care e bună, se numește making sense. De a găsi niște fire de sens în lumea asta, cum să zic, care e complet nebună. Și cred că cel mai tare mă inspiră, eu cred că noi avem mult mai multă putere decât credem că avem. Și cred că ne irosim într-o grămadă de direcții care nu ne aduc nimic bun, satisfăcător sau productiv sau valoros pe termen lung. Și mă inspiră foarte tare ideea asta de a vedea cum putem să ne aducem înapoi și să ne folosim mai bine puterea personală. Sentimentul ăsta de capacitate de a modela lumea din jur și sentimentul că ai puterea de a face lucrul ăsta este unul dintre cele mai mari motoare de bunăstare și materială, dar și ca stare
interioară
și de progres din lume. Și noi încet, încet pierdem chestia asta. Pentru că ne delegăm puterea către diverse autorități, pseudo-autorități, tot felul de oameni, credem tot felul de prostii și devenim captivi în tot felul de conversații complet aiurea. Doar din nevoia de a stăvili incertitudine.
Ți-e frică de cum arată România azi?
Nu mi-e frică. Nu. Că dacă mi-ar fi frică, aș vrea să fug. Și eu nu vreau să fug. Nu mi-e frică. E ce spuneam. Cred că trebuie să investim în a descifra mecanismele și forțele și de ce trăim ce trăim și de ce suntem cum suntem. În așa fel încât să putem să facem. Nu putem să facem. E aproape imposibil să faci ceva dacă nu înțelegi. Să faci ceva bun, productiv, cu sens. Dacă nu înțelegi despre ce-i vorba. Și eu cred că noi nu înțelegem ce trăim în momentul ăsta. Vorbim foarte mult. E foarte, foarte, foarte mult zgomot și înțelegem de fapt foarte puțin. Că nu-i valoare adăugată.
Ce-ți dă ție sens azi? Odată cu tot ceea ce ai învățat despre tine, despre lume, despre viață, ce ți aduce împlinirea? Nu știu, poate chiar definim sensul. Are sau nu legătură cu succesul? Ce înseamnă să te simți bine în meseria pe care o faci? Tu cu tine, în viața ta personală.
Nu vreau să generalizez, că cred că sensul e o chestie foarte personală.
Da.
Mi-a rămas în minte ideea asta cu viața n-are sens, dă-i tu unul. Cred că e o chestie foarte personală. Și am auzit-o recent pe Elizabeth Gilbert, care e unul din autorii cunoscuți, care a scris Mănâncă, roagă, te iubește, așa, vorbind tot așa despre ideea de sens și de sens în viață și vorbea despre un moment când era la o conferință și avea un timp liber și se plimba pe plajă și vis-a-vis a văzut un om care își curăța firma, era curățat pe o scară sus și își curăța firma. Și pentru că ea a crescut la o fermă unde taică-su era tot timpul sus pe scară și maică-sa îi spunea tot timpul du-te, ține-i scara lui taică-tu. Ea din impuls așa a traversat și s-a dus și a ținut scara omului. Și când l-a văzut că începe să coboare, a stat acolo jumătate de oră cât o fi stat, și când a văzut că începe să coboare, a lăsat scara și a plecat pur și simplu. Omul ăla n-a știut că ea a ținut scara. Și ea zice, și m-a lovit chestia asta, spune, și dacă sensul meu în viață a fost să-i țin scara omului ăluia care altfel poate ar fi căzut, s-ar fi, cine știe, ar fi murit, sau cine știe, dacă ăsta era sensul meu. Deci viața n-are sens, dă-i tu, nu? Nu pretind că asta va fi pentru totdeauna, dar ce mă inspiră în momentul ăsta și ce mă atrage ca zonă în care aș vrea să trăiesc este ideea asta de explorare și curiozitate și devenire în legătură, în relația între noi și lume, în relația noastră cu noi, ideea asta că oamenii sunt opere neterminate care cred greșit despre ei că sunt opere terminate, în devenire care cred că sunt terminate. Îmi place ideea asta de explorare, descoperire, întrebări și de a aduce oamenii la oaltă, poate în niște contexte mai neașteptate sau poate în contexte care poate să le dea aer proaspăt pentru minte. Că The Vast and the Curious, proiectul meu și al nostru, al echipei cu care lucrez, are ca descriptor aer proaspăt pentru minte. Îmi place foarte mult lucrul ăsta, pentru mine și pentru oamenii din jur.
Asta vreau să știu. Unde te vom vedea în continuare? Unde te vom auzi în continuare?
Din ce știu acum, The Vast and the Curious este un proiect care continuă. Da? Am avut o mică pauză în care să ne dăm seama care e următoarea etapă de drum. Adică eu asta îmi doresc, dar din nou nu pot să controlez rezultatul. Asta îmi doresc și către asta lucrez și asta este lucrul la care muncesc acum. Și aș vrea să reușim ca această etapă să fie, ce vorbeam mai devreme, o investigare a cum suntem astăzi ca societate și a forțelor mari care sunt parte din viața noastră.
Hai să le mai spui ceva pe final adulților care au în ei copii de nota 10. Cea mai bună decizie e să începi scritul la tine pe site.
Da.
E ceva ce ai vrea să le spui? E ceva ce nu ai spus până acum și simți că asta e cheia care deschide ușa aia?
Da.
În care 10 le dispare și poate să fie și 7 și 6 și poți să o iei de la capăt, de la 0 și e ok.
Aș lega un pic de partea de nota 10, dar nu neapărat 100%. Eu cred în continuare în ideea asta că cea mai bună, cel mai bun, cum am zis?
Profesor?
Nu, cea mai bună idee să începi.
Cea mai bună decizie
e să începi. Așa. Am și uitat ce am zis. De ce cred foarte tare? Câteva lucruri. În primul rând că noi nu ne dăm seama, noi așteptăm motivația ca să acționăm. Da, să ne vină inspirația, să am chef, să mă simt gata de treabă. Uităm că acțiunea e un motivator. Da? În momentul în care ne-am așezat pe drum,
se deschid ușile.
Numai că se deschid ușile, dar energia generată din mișcare creează motivație. Asta e un lucru. Al doilea lucru este, și eu asta o știu foarte bine de pe pielea mea, că până când lucrurile nu s-au așezat foarte frumos în capul meu, nu pot să le pun în realitate. Și ce am învățat din atâția ani de conversații cu sute de antreprenori este două lucruri. Unu, că lucrurile, trei lucruri, că dacă te pornești când ai 100% certitudine, e prea târziu. Cineva a făcut cu siguranță chestia înaintea ta. Că dacă ai 100% certitudine, înseamnă că e totul cunoscut și deci nu mai e nimic nou. Asta e prima treabă. Deci, ideea este că trebuie să începi când ai o idee. Pentru că realitatea îți va valida sau nu. Da? Legată de asta, al doilea lucru este lucrurile n-o să fie niciodată în realitate atât de frumoase ca în imaginația noastră. Pentru că în imaginația noastră ele nu interacționează deloc cu realitatea și nici cu ceilalți oameni.
Exact.
Da? Niciodată. Și dacă așteptăm arhitectura perfectă și după aia o scoatem, zicem așa o să fie în realitate, este rețeta pentru durere și nereușită. Și al treilea lucru aș spune ideea asta că cea mai bună decizie este să începi, că nu trebuie să facem lucruri mari. Putem să începem cu niște idei mici și cu experimente. Și putem să începem cu experimente pentru că miza când greșești într-un experiment mic este mult mai mică decât atunci când eșuezi 17 ani de căsnicie, ok? Sau când ai un gând ăsta despre cât de frumoasă o să fie viața noastră împreună și îți dai seama că realitatea nu are nicio treabă cu chestia. Mm-hmm. Dar nu mai bine stăteați voi împreună. Culmea e că eu am stat cu soțul meu mulți ani înainte să ne căsătorim.
Dar deci au fost 17 plus.
Nu, au fost 17 cu totul.
A, 17 cu totul.
Dar am fost ca și adică căsătoria n-a fost decât o formalitate. Dar nu mai bine petreceți voi o lună de zile în a vă clarifica valorile și aspirațiile și vă despărțiți după o lună dacă vedeți că experimentul n-a mers decât să stai 17 ani. N-am avut niciodată o conversație serioasă despre ce ne dorim în viață și care ne sunt valorile. Soțul meu și cu mine.
Mai doare asta?
Sunt complet uimită. Sunt uimită. Mi se pare atât de firesc acum. Și atunci, pur și simplu, nu mi-a trecut în cap. Eram foarte preocupată să reușesc.
Să luați podiumul.
Da, da, da.
Să luați premiul întâi, locul întâi.
Da. Poza aia, știi, noi, rochie de mireasă, foarte frumos.
Nu-ți doresc să eșuezi ca să înveți, Andreea, da. Dar îți doresc să fii bine cu tine și să mai vii pe la noi.
Mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc pentru conversație, îți mulțumesc pentru că ai ascultat și mai vin și sper din tot sufletul, mai vin să vin despre antreprenoriat. Mm-hmm. Și sper din tot sufletul să fie măcar o idee cu care cineva să rezoneze și să-i facă viața măcar un centimetru mai bună.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!